Teistmoodi tulevik. Tere kõigile kuulama progressiivset podcasti Teistmoodi tulevik. Mina olen tuleviku huviline Riigikogu liige Lauri Läänemets Järvamalt. Ja nüüd selle sügise esimese poole saatet teen ma siit üksinda, aga täiesti üksin ma ei jää, sellepärast, et saates on ikkagist saatekülalised. Ja täna me räägime siis ühest töönädala pikkuse uudisest Saksamalt. Siis minu saatekülaliseks on Marika Saar, Elva abivalla vanem ja temaga me räägime sellest, et kas Eesti väikekoolidel peaks olema lõpp või võiks nendega kuidagi edasi minna. Ja nagu ikka podcasti lõpetab Jaak Juske ajaloo meenutustega. Ja kõigepealt siis uudis Saksamaalt, nimelt Saksamaa üks väga suur ametühing, metallitööstuse ametühing on teinud ettepaneku, et töönädalad võiks viia siis neljapäevaseks ja see ettepanek on põhjustatud siis koronaviirusest ja püüab lahendada probleemi, et inimesed kaotavad töö ja kui tööpäev oleks või töönädal oleks neljapäevane, siis oleks vaja tööandjatel rohkem palgata oskustega töölised ja inimesed saaksid rohkem tööd ja sel juures on nad öelnud, et oluline on siiski tagada see, et see palk, mis viie päeva eest saadi, et seda nagu antaks ka siis nelja päeva eest. Ja kui vaadata Saksamaa töötundide arvu üldse, mis nädalas on, siis neil on suhteliselt pisikene see võrreldes Eestiga, et Saksamaal on keskmine töötundide arv 34,2 tundi nädalas. Eestis muideks on 38 tundi, et teatavasti meil on kehtestatud 40 tunnine töönädal. Ja Uus-Meremaa natukene varem valitsus on ka ju teinud ettepaneku või käinud välja mõtte, et ka seal võiks viiruse tõttu töönädala tõmmata nelja päeva peale, et inimestel oleks rohkem aega ja rohkem aega siis mööda riiki ringi liikuda, sellepärast, et me kõik teame, et Uus-Meremaa elatub ka väga palju turismist, mis praegusel ajahetkel siis on peatunud. Et ühesõnaga neljapäevase töönädala teema tuleb ikka jälle ja mida aeg edasi seda rohkem ja rohkem teemaks. Nii et ei ole tegelikult ühtki põhjust, miks me Eestis neljast päevast töönädalas rääkida ei võiks. Et tegelikult üleminek ju sellele ei peaks toimuma kohe, niimoodi, et me kärbimiselt 10 päeva või 7 päeva ära, vaid me saame ka seda teha mingi pikemaajalise kokkuleppena, et võtame kõigepealt 2 tundi nädalast maha, siis tulevikus veel 2 tundi, et kas see tähendab nüüd, kas see tähendab lõpuks, et käiakse 5 päeva nädalas või 4 päeva nädalas, et see on selline tuleviku küsimus, aga tegelikult mõte ju isenesest on õige, sellepärast, et mida rohkem inimestel on aega eneseteostuseks, perega olemiseks, seda tervem ja võimekam on kogu ühiskond ja tegelikult aitab ka innovatsioonile ja ettevõtete arenguhüppele tagant. Nii nagu sotsiaaldemokraadid käisid selle idee kunagi natuke rohkem kui 100 aastat tagasi välja, et võiks 40 tunnile jõuda. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Aga saatekülaline Elva abivalla vanem Marika Saar, tere!
Tere!
Ja Marikaga me oleme kokku leppinud, et me arutleme natukene teemast Eesti väikekoolid. Et nimelt Haridusteadusministeerium teatas septembri alguses, kooli alguses seda, et nad saatsid 1729 volikogu liikmele üle Eesti õpetajate lehe. Ja selle eesmärk oli siis tõsta omavalitsuste teadlikust koolivõrgu ja haridusvaldkonna küsimustes ning suurendada koostööd koolivõrgu korrastamiseks, ehk siis seal õpetajate lehes olid mõned arvamuslood Haridusteadusministeeriumilt ja täpsemalt öeldes siis see koolivõrgu korrastamine tähendab ministeeriumi nägemusele seda, et väikesed koolid need rahaliselt ära ei tasu, et need võiks kinni panna. Marika, sina kui omavalitsuses selle valdkonna eest vastutav abivallavanem, kuidas sina seda asja vaatad?
Mina vaatan seda, et teadlikkust tuleb igal juhul tõsta ja kui sa märkasid, siis ei olnud see ainult Haridusministeeriumi algatus, vaid koos Eesti linnade ja valdade liiduga koostöös tehtud algatus, aga see on nüüd tõesti iseasi, kas need esimesed artiklid olid nii-öelda õnnestunud või mitte, võibolla olid tõesti liiga sellise eelarvestamisele ja nii-öelda finantsid optimeerimisele suunatud. Mina ise olen väga väike koolide usku, et ma arvan, et me peame nägema täna vaeva, et neid säilitada ja eelkõige just neid, mis muutuvad väiksemaks umbes 10 aasta pärast, et kui me vaatame rahvastiku prognoosi, siis ilmselgelt laste arv väheneb ja me peame täna nii-öelda mõtlema juba, kuidas me suudame neid tulevikus neid koole päästa.
Jah, et HTM ja siis linnade valdade liit nagu minu arvates ütleks ausalt, et vaatad väga läbi raha, et ikkagi Exceli tabel ja kui Exceli tabelis läheb see õpetate, ma ei tea, palgakulu seal jagatud õpilaste arvuga ja ruumi kommunaalkulud liiga suureks, siis öeldakse, et see kool kuskile kõlba. Aga ma ei ole tähelepanud, et vähemalt üheski Eesti haridusstrateegias ei selles, mis praegu nagu lõpeb, aga selles, mis uus, mis kohe nagu vastu võetakse kehtima peaks hakkama, kuidagi hariduse keskseks teguriks on raha. Et mina olen aru saanud, et ikkagi on seal hariduses nii-öelda see sisupool kvaliteet, et õpilane igal pool nagu saaks võimalikult hea hariduse, kui selle jaoks on vaja, ma ei tea, ühe klassi ette tuua kaks või kolm õpilast, siis seda õpilast, või vabandust, mitte õpilast, vaid õpetajat, siis need tuleks tuua sinna ja loomulikult kui tahad paremat haridust anda, siis see maksabki rohkem, et kas see nagu läbi eelarve vaatamine ei ole kuidagi väga nagu vale algatus ja eriti Haridusteadusministeeriumi poolt. Ma saan aru, et Rahandusministeerium peaks seda juttu ajada, aga Haridusteadusministeerium peaks ütlema, et sõbrad, vaatame nagu kõigepealt, mis seistel selle kooliga on, mis õpetad on ju, kas me saame midagi aidata, midagi teha on ja kuidagi niimoodi lähenema.
Tegelikult tuleb ikkagi vaadata lapsest lähtuvalt ja õppija keskselt nii-öelda seda haridust ja kui neid strateegiad koostati, siis toona oli väga tugevalt üleval mõte, et tulevikus võiks nii-öelda olla individuaalne õppe nii-öelda meie tulevik ja selline isiklik õpirada, mida siis õpilaste puhul siis iga ühe puhul arvestatakse tema nii-öelda tugevusi, huvisid, me läheneme nii-öelda individuaalselt. Et kui mõelda sellele eesmärgile, siis on väga loogiline, et väike koolides saaks sellega nii-öelda juba täna pihta hakata. Et juba see tõttu on nii-öelda väga oluline siis neid väike koole säilitada ja võibolla ka nende nii-öelda sisu nii-öelda ümber mõtestada, et hästi oluline on kogukondade jaoks kindlus selle kooli võrguses, et vanemad peavad teadma täna 10 aasta vaates, kas see kool jääb neil sinna alles või mitte. Ja kui me tahame, et see kool jääb sinna alles, siis tegelikult lisaks sellele eelarve vaatele me peame vaatamagi siis, kuidas me suudame seda individuaalset õpet seal arendada, kuidas me suudame sinna tuua neid õpetajaid, mille nii-öelda arv ilmselgelt teeb meid murelikuks, sellepärast, et täna on koolides väga palju neid õpetajaid, kes on seal 50 plus ja isegi 60 lähedal. Ja see mure on suur igal juhul, et kas meil tuleb õpetajaid piisavalt peale. Aga võibolla üks teema on ka tõesti selles, et kuivõrd on täna meie õpetajad väärtustatud. Et kui me suudame nii-öelda võibolla õpetajatele rohkem maksta, öeldagi, et see on väga suur au olla õpetaja ja veel suurem au on, kui seda tööd nad teevad väikestes maakoolides, kus nad saavad tegelikult tegeleda lastega just nii, nagu me kõik soovime väga õppija keskselt.
Jah, kui me vaatame mujal Euroopas ringi, siis õpetajate palk ikkagi ei ole nagu riigi keskmine või alla selle, et pigem arenud lääne riikidest on üle, et kui Eesti keskmine palk praegu on kuskil 1400 eurot jätkuvalt ikkagi hoolimata sellest viirusest, siis noh, ei peaks rääkima õpetajate palgast 1600 näiteks, et kui me räägiks, et maksame ühiskondlik kokkulepe, maksame õpetajatele 2000 eurot palka, ma arvan, et noh, igas Eesti otsas leiab on ju õpetajat, et mõnes mõttes on poliitilise valiku küsimus või Soome versioon, et kus kohas sa oled kuidagi riigi jaganud siis piirkondadeks ära, et seal, kus on raskem õpetajat saada, seal sa maksadki on ju rohkem, aga ühe asja, et siin algus tegemata, et mis see väike kool nagu meie jaoks on? Oskad sa öelda, et ega Haridusteadusministeerium pole ka öelnud, et mis see väike kool täpselt on?
No ma arvan, et selle vastuse väärtus on päris suur ja seda on tegelikult suhteliselt võimatu öelda, sellepärast, et Eesti piirkonnad on väga erinevad, olud on väga erinevad ja seda on keeruline öelda, et ma arvan, et kuue lapsega kool ilmselgelt on liiga väike ja seal on nii-öelda juba illeks jäädud sellega, et seda kooli nii-öelda säilitada. Ja seda arvu ma selles mõttes ei tahakski väga välja öelda, et seal peab vaatama seda konkreetselt olukorda, et kus on lähim kool, kuidas on võimalik nii-öelda sinna saada, missugune on võimalus teha koostööd lähima kooliga. Aga loomulikult me peame arvestama sellega, et üks osa ju haridusest on see, kuidas õpilaste nii-öelda sotsiaalseid oskusi arendada, et neil oleks võimalik oma eakaaslastega suhelda, meeskonnatööd õppida ja kõike seda, et kui ei ole võimalik enam rahvastepalli meeskonda kokku panna oma vahel seda mängu mängida, siis vist juba on natuke liiga väike kool.
Jah, ma olen ka nõus, et väga sõltub sellest kontekstis on, et millises omavalitsus, millises nurgas näiteks, et ma ei tea, kui palju õpilase käib Ruhnu koolis, seal peaks olema kas põhikool või algkool on, aga vist kuskil 8 või 10 või midagi niimoodi on, et noh, see on ilmselgelt, kui sa vaatad väike kool, aga me ei pane seda kunagi kinni, sellepärast, et selles kontekstis, selle saare peal on see väga vajalik kool on, et samas võib olla ka väike kogukond, kus kohas võib väike kool on ju vajalik olla, et noh, peabki vaatama seda olukorda. Aga see rahvaste vallivärk, et tegelikult on ka küsimus mõnes mõttes lähenemises, et ma olen ühe Eesti väike kooli, no vähemalt see omavalitsus Kesk-Eestis arvab, et vähemalt mitte kooli ei tule kinni panna, aga kolmas kooliastu tuleb kärpida, sest koolis on kuskil mingi 70-80 õpilast on ja natukene see arv seal väheneb, et tuleks kärpida, no ja liitklassid selline, aga võibolla ei peaks liitklassidena alati kooli nägema, et ma olen mõelnud, et kui terve kooli nii-öelda see õpetamisloogika ümber teha, et teedki nagu projektõppe või mingi teemapõhise õppe peale, et siis sa ei pea noh, konkreetselt seal alati tegelema nende asjadega, mida kuuendas klassis tehti ja siis sul on seal kuuendas klassis on ju kolm õpilast, vaid sa saad panna kokku esimese, teise, kolmanda, neljanda, viienda, kuuenda näiteks mingit asjadega, ma ei tea, ilma jälgima, et igaüks teeb seda vastavalt oma võimekusele, õpib seal neid asju, aga oma sotsiaalse nagu suhtlemise poole saab kätte, võibolla isegi parema, sest sa pead arvestama väiksemaga ja arvestama suuremaga.
Ja ma olen väga nõus, et kui Elva vald praegu koostab ka oma haridusvõrgu analüüsi, siis peab tunnistama, et kui me seda alustasime, siis üks senaarium oli kooliastmete vähendamine, mille me soovisime nii-öelda läbi mängida oma koolide tuleviku mõttes, et kas siis 9 klassi muuta 6 või siis 6 muuta 3 on ja me jõudsime juba peale esimesi fookusgruppi intervjuusid ja analüüsi järeldusel, et me seda senaarium isegi ei hakka analüüsima sellepärast, et see on juba ette hukkule määratud kool nii-öelda, et kui me täna juba vaatame seda, et kui palju ühe lapse õpetamine maksab, siis kui me võtame kooliastmeid vähemaks, siis ilmselgelt hakkab see õpetamine maksama veelgi rohkem ühe lapse kohta. Ehk siis minu arvates ikkagi see kooliastmete vähendamine ei ole lahendus, kindlasti ei ole ta lahendus 6 madalamaks 3 klassini, võib olla teatud kohtades, võib see tulla kõne alla 7-9 klassi puhul, aga ma ka natuke kahtlen sellesse. Ja sellega ma olen täiesti nõus, et ei pea vaatama nagu väga klassikaliselt seda õpet 7-8-9, et ma arvan, näiteks loodusaineid võib väga vabalt kõikile kolmele klassile korraga õpetada, et minnaksegi nii-öelda loogiliselt õppekavast lähtuvalt edasi ja on võimalik nii-öelda tõesti teha seda hoopis teistmoodi. Et see ongi üks minu mõte, millest me minu arvates täna räägime väga vähe, ongi see, et kuidas me saaksime tuua sellesse koolikorraldusse sellist haridusinnovatsiooni või teissugust lähenemist, et me ei pea õpetama täpselt nii, nagu me oleme kogu aeg õpetanud nagu.
Aga see oli väga, väga hea nagu tähelepanek, et võtame nagu kooliastmeid vähemaks ja siis tegelikult ju kulu suureneb ja siis Exceli tabelis nii-öelda loogika ütleb, et pead kooli kinni panema. Et ma vaatsin hiljuti just siin Kari Raagma kirjutas ühe hea arvamusloo sellel samal teemal, et võibolla sellest siis ajendatuna sellest kampaaniast või algatusest. Ja ta ütles ka, et noh, et lisaks sellele Excelile või vallaeelarvele tuleks analüüsida ka muid tegurid ja lihtne näide sinna, millele me keegi tavaliselt ei mõtle, et kui sa paned selle kooli kuskil näiteks kinni, siis lapsevanem hakkab rohkem sõidutama oma õpilast või seda last kuskile kaugemale, võibolla on autoroolis 45 minutit üks ots, võibolla pool tundi, no tund või poolteist päevas, aga kui sa arvestad selle aasta peale ja 7 aasta peale näiteks kokku, siis on väga suur number. Ja selle arvelt jääb ju selles kogukonnas midagi tegemata, selle arvelt jääb võibolla mõni uus ettevõte alustamata, et kõiki neid asju, noh, mina ei näe täna, et haridusteadusministeerium arvestaks, et lõppkokkuvõttes ta on ju mitte ainult kooli küsimus, vaid ta on regionaalpoliitiline küsimus, et sellel aastal ilmunud inimarengu aruanne ütles, et kooli sulgemisele on otsene mõju piirkonna ääremaastumisele. On ju, et kus kohas on see analüüs, et minister Mailis Reps ja siis riigihalduse minister Jaak Aab on ühe erakonna ministerid, aga ikka mingit regionaalpoliitikat nagu siin küll ei vaadata.
Et see lapsevanemate transporti nii-öelda kulu ja ajakulu küsimus on nii-öelda kindlasti üks aspekt, aga teine on ju ka nii-öelda koolitransporti kulu ju, mis ilmselgelt suureneb ju, kui me hakkame lapsi vedama ja mida peab alati nende Exceli tabelite juures nii-öelda arvestama, et see kulu nii-öelda ei ole ju niimoodi, et me paneme kooli kinni ja siis kohe see nii-öelda väheneb, et lisaks on ju veel hoonete küsimus, et mis siis nendest koolimajadest saab ja kuidas me nendele selle leiame, aga sellega ma olen täiesti nõus, et see on regionaalpoliitiline küsimus ja sellepärast ma arvan, et me peaksime tõstatama ka selle teema, et kuidas nii-öelda neid haridusrahasid omavalitsustele eraldatakse, et ma arvan, et me võiks jõuda ühel päeval nii kaugele, et selle nimel, et regionaalpoliitiliselt väike koolid säiliksid, peaksid neil olema suurem kaal haridusraha määramisel.
Mida mõnes mõttes ta ju, noh, kui enne haldusreformi omavalitsused olid väiksemad väga paljud, siis seal ju see loogika isegi natukene oli, ta oli niimoodi, et oli võetud see rahapott ja tõesti, et kui sul oli hajaasustuse piirkonnas kool omavalitsusele, seda oli juhuslikult üks on ju, siis sa saidki rohkem, aga noh, nüüd on kõik nagu kokku pandud ja täna tegelikult kogu see riigi õpetaja palgarahastamise poliitika suunab omavalitsusi koole sulgema või koole kärpima, selles mõttes, et kui sul on omavalitsus, milles on, ma ei tea, rohkem, noh, mida rohkem kool on, seda vähem sa tegelikult õpeta palgaraha saad, et aus oleks mõnes mõttes nõuda seda, et antke igale õpetajale täpselt nagu see summa palgaraha, mis talle nagu ette nähtud on, mitte vähem seda koefitsienti järgi sinna vahele pange.
Ja absoluutselt, see ongi ju tegelikult ministeeriumi üks sõnum, et omavalitsus ise peabki nii-öelda vaatama, kuidas ta seda haridusraha oma nii-öelda omavalitsuse sees jagab ju, et nemad nii-öelda annavad selle laste arvu pealt ja mida rohkemates koolides me neid lapsi õpetame, seda rohkem see potti ju nii-öelda hajub on ja et ma arvan ka, et see mudel tuleks nii-öelda üle vaadata ja peaks ikkagi väärtustama seda, et need koolid jääksid nagu väikestes kohtades alles.
Ja et ühesõnaga haridus ja regionaalpoliitika peaks siin koos olema ja siis ma saan aru, et üleskutse haridusteadusministrile, muide veel üks üleskutse, et mitte ainult see, et vaadake seda regionaalpoliitika poolt, vaid ka näiteks see, et Eesti saab, nüüd uus Euroopa Liidu periood hakkab, et Eesti saab väga suure summa raha, et noh, mitte ainult seda tavalist Euroopa Liidu eelarvet, vaid seal on taastefond 1,1 miljardit ja siis seal on veel ja see õiglase ülemineku fond ja seda raha on ikka 6,8 miljardit, seda on noh, kunagi pole nii palju saanud Eesti. Ja mina küsiks haridusteadusminister Mailis Repsilt esimesena, et kas ta on esitanud rahandusministerile ja siis kes paneb kokku seda, et kuidas need meetmed tekivad, mingisuguse meetme palve, et me just need koolid, kus õpilast arv väheneb on, et seal on mingid ümberkorraldusi vaja teha, ma ei tea, mingid väiksemaks ehitada või ökonoomsemaks teha on, et kas on mingi meede, mis seda probleemi nagu aitab lahendada või on tegelikult ikka niimoodi, et noh, et vaatame, kuidas õpilast arv väheneb, vaatame, kuidas need kulud on suured on ja jälgime seda Exceli tabelit ja siis lihtsalt paneme seda kooli kinni.
Ja et ma arvan, et nende nii-öelda, ütleme nii, et väga teretulnud oleksid siis nii-öelda täiendavad vahendid siis nende koolide väiksemaks tegemisel, aga siin ongi see oht, et riik läbi selle ei kirjuta nagu liiga tugevalt omavalitsusele nii-öelda ette, mis tingimused peavad olema selleks, et see kool alles jääks ja ma kahtlustan, et see kohaliku kogukonna nägemus ja ministeeriumi nägemus sellest, milline väike kool peab säilima, on väga erinev nagu.
Ei on, jah. Et kohalik kogukond selles mõttes on väga oluline, et kui me mõtleme väikesed koolid, mis on Eestis edukad ja need muidu asuvad näiteks suur linnades, siis need on erakoolid. Seal maksab lapsevanem nagu, noh, ei ole riigi rahest ainult, et seal lapsevanem maksab nagu ka selle õppimise eest. Ja ta on nõus maksma ja ta on nõus maksma sellest, et laps käib just väikeses koolis, mitte suures koolis. Aga küsimus ongi seal kooli sisus. Ja noh, selles mõttes võib küsida haridusteadusministeeriumi käest, et, et enne kui te koole lähete sulgema ja teete sellist kampaaniat, et paneme kõik kinni, millist, millise nagu abikäed olete koolidele, omavalitsustele nagu ulatanud, et kuidas nii-öelda seda sisuliselt muuta, et äkki see kogukond tuleb sinna kaasa, on ja äkki, äkki pannakse hoopis need lapsed, kes võibolla käivad samast piirkonnast kuskile kaugele, on ju pannakse nagu sellesse kooli, et, et minu arvates mina pole nagu kuulnud seda, et ma ei tea, kas sa oled mõne kirja saanud.
Ei ole, aga, aga see on väga õige tähelepanek, et ma arvan, et täna ongi nagu natuke see mure, et need väikesed koolid ongi nagu elavad sellise hirmu all, nad mõtlevadki, et nad kohe-kohe nii-öelda hääbuvad või neid nii-öelda pannakse kinni või, või kas neil on nii-öelda tulevikku ja nad ei tegele nii-öelda võib-olla nii teadlikult ja võib-olla sellise haridus korraldusliku lähenemise, uuenduse lähenemisel sellega, et nii-öelda tehagi see oma trumbiks nii-öelda see väike kool ja see individuaalne lähenemine, millest me rääkisime. Et tegelikult ikkagi, kui me räägime Soome koolis, siis seal ju on üks olulisemaid põhimõtteid see, et iga lapse talent peab nii-öelda üles leidma ja avalduma ja kus oleks seda lihtsam veel teha kui väikeses koolis, aga meie õpetajad ja meie koolijuhid peavad olema väga-väga teadlikud, kuidas seda sisuliselt teha.
Ja mina näiteks maksumaksjana ütlen, et mina olen nõus nagu protsendi või 2% näiteks tulumaksu rohkem maksma, kui seda raha kasutatakse kuidagi parema hariduse ja paremate oskuste andmiseks lastele ja noortele. Et lõpuks on ju see küsimus sellest, et, et mida parem on haridus, seda kindlamine on inimesel käes see õng, on ju oma eluks ja mida kehvem on see haridus, seda rohkem see inimene sellest kalast peab elama, mis ta tahab, et talle kätte antakse.
Ma olen täiesti nõus, ma arvan, et igale probleemile, mis meil ühiskonnas on, alates näiteks, ma ei tea, keskkonna probleemist või, või kõigest muust, et tegelikult vastused viivad alati hariduseni. Et see, mida me nagu koolis õpetame, kuidas me õpetame, missuguseid õpilasi me nii-öelda ja missuguseid oskusi me neil arendame, et, et see ongi nii-öelda see tuleviku võti.
Aga Marika Saar, Elva abi vallavanem, aitäh sulle tulemast ja kaasa mõtlemast. Ja kõigile lapsevanematele, haridusteadusministeeriumi inimestele ja kõigile teistele siis üleskutse, et prooviks ikka enne, kui me hakkame sulgema ja rappima nagu eelarve järgi neid koole, et vaataks ikka sisulist poolt ja aitaks kaasa.
Aitäh!
Tere! Kuna tänavu 15. juunil möödus 100 aastat Eesti esimese põhiseaduse vastuvõtmisest sünnist. Räägime täna siis meie põhiseaduse sünniloost natuke pikemalt. Jüripäeval aastal 1919 kogunenud 120 liikmelise asutava kogu peamine ülesanne oli noorel Eesti riigile tema esimese põhiseaduse koostamine. Kahe toonase mõjuka vasakpoolse partei, sotsiaaldemokraatide ja tööerakonna juhtimisel võeti see mahukas ajalooline töö ette. Juba 4. juunil 1919 võeti vastu Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord. See oli sisuliselt siis Eesti esimene põhiseadus, kui selle eelkäi. Samal ajal jätkas aga siis asutav kogu vastavas komissionis läbi tuliste arutelude selle päris põhiseaduse teksti üle vaidlemist. Ja tõepoolest väga suuri vaidlusi tekitas näiteks presidendi institutsiooni küsimus. Parempoolsed parteid panid juba lootusi lausa asutava koguli, siis asutava kogu laiali minekule ning uue riigikogu koosseisu kokku tulemisele. Aga seda siiski ei juhtunud. Lõpuks üritas presidendi ideed veel uuesti tõstatada kristliku rahvaerakonna liige Jaan Latik, kes enda sõnul tuletas asutavale kogule meelde muinas Eesti tavasid, kus valitud vanematele usaldati tähtsate küsimuste lahendamine. Seegi retoorika ei annud aga mingit tulemust. Küll aga meeldis saadikutele Nikolai Kanni idee kasutada traditsioonilise peaministri või presidendi nimetuse asemel terminit riigi vanem. Ja see sai ka lõpuks siis põhiseaduse teksti sisse kirjutatud. Asutav kogu kiitis vastava siis komissioni loodud põhiseaduse teksti heaks 15. juunil 1920 ning see jõustus siis põhiseadus sama aasta 21. detsembril. Põhiseaduse sissejuhatuses deklareeriti, et Eesti on iseseisev rippumatu vabariik, kus riigivõim on rahva käes. Loetliti üles riigi koosseisu kuuluvad alad ja ulatuslikud demokraatlikud kodanikuõigused. Põhiseadus andis parlamendile suure võimutäiuse, nägi ette siis riigipea puudumist ning rahva suurt osalemisvõimalust poliitilistes otsustusprotsessides. Erinevate sotsiaalsete kihtide huvide rahuldamiseks garanteeris riik ühel poolt võõrandamatu õiguse eraomandile, teisalt aga kindlustas streigivabaduse. Seadusandliku võimu teostas siis põhiseaduse järgi edaspidi ühekojaline sajaliikmeline parlament, mis sai pärast mõningaid vaidlusi nimeks Riigikogu, kus juures kaaluti ka nimetusi Riigikoda, Maakoda, Riigivolikogu, aga lõpuks jäi siis tõepoolest ka täna kasutuses olev siis termin Riigikogu. Ja Riigikogu korralised valimised pidi toimuma siis esimese põhiseaduse järgi iga 3 aasta tagant, mitte siis iga 4 aasta tagant nagu tänapäeval. Täidesaatvat võimu teostab Vabariigi valitsus oli parlamendis suuresti sõltuv. Riigikogu nimetas selle ametisse ning see kandis viimase ees ka vastutust. Juhul kui parlament avaldas valitsusele umbusaldus, pidi see tagasi astuma. Valitsus koosnes ministritest ja riigivanemast, viimase õigused olid valitsusjuhi omadest veidi laiemalt ning ta täitis ka mõningaid riigipea funksioone. Põhiseadus andis rahvale võimu teostamiseks 4 mehhanismi. Kõige tavapärasem neist oli valimisõigus, võimalus otsustada parlamendi koosseisu üle korralistel valimistel. Teiseks kuulus rahval õigus teostada vahetut kontrolli parlamendi tegevus üle ja selle koosseisu erakorraliste valimiste ajal või selle siis abil ümber kujundada. Kolmandaks oli võimalus teha rahvaalgatuse käigus ettepanekuid olemasolevate seaduste muutmiseks või tühistamiseks ning uute seaduste kehtestamiseks. Ning lõpuks viimaseks võisid vähemalt 10 000 hääleõiguslikku kodanikku taotleda mõne seaduseelnõu või muu küsimuse panekut rahva hääletusele, mille otsus pidi olema parlamendi jaoks siduv. Oluline oli seegi, et põhiseadus tagas kohalikele vähemusrahvustele kultuurautonoomi õiguse, mis oli tõepoolest toonases maailmas väga uus asi, lausa radikaalne. Tööerakondlane Lui Olesk ütles põhiseaduse eelnõu arutelul peetud kõnes 28. mail 1920 järgmist. Riigivalitsus oleks nagu kohustatud rahva hea käigu ees paremini hoolitsema, kui teeks seda rahvas ise. Meie põhiseadus sarnas seisukoht aga ei tunnista. Meie riik on rahva enese loodud. Rahvas ise on näidanud, et tema ise asju ajada võib ja ka suudab. Sellelt seisukohalt on siis meie põhiseadus välja läinud ja seda seisukohta ka järjekindlalt kinni pidanud. Kokkuvõttes võib öelda, et 100 aastat tagasi loodi just sotsiaaldemokraatide eestvedamisel siis meie Eesti riigi esimene põhiseadus. Ja see oli tõepoolest kantud toonase maailma uutest demokraatiatuultest. Käies paljuski oma ajast ees ja olles oma ideaalides paljuski eeskujuks tänasele 1992. aastal vastu võetud põhiseadusele. Kohtume nädala pärast uuesti.
Teistmoodi tulevik.